И следващия ми събеседник Борислав Бориславов, член на Националното ръководство на СДС, съветник в Столичната община. Здравейте, господин Бориславов.
Здравейте.
Ами, няма как, трябва да започнем с предстоящия референдум, защото остават само два дни. Референдума и редовните парламентарни избори, двата вота, които ще бележат основните събития за 2013 година. И така, в неделя на 27 януари, каква е позицията на СДС?
Ние многократно заявихме...
Естествено, но пак ще я заявите, защото това си е голямото събитие.
Това е голямо събитие, но съжаление, нашата гледна точка е, че това събитие българския народ е поставен в ролята на зрител на един цирк. Всички сме били малки, сме ходили на цирк и знаем как в един момент в програмата има един номер, който изкарват някой от публиката и го включват в съответния номер.
Да.
Той си мисли, че участва. Хората се радват отстрани, нали, че и те са включени в представлението, така че този референдум абсолютно едно към едно повтаря едно подобно цирково представление. Много е тъжно, че първият референдум в новата ни история се получава точно по този начин.
Да.
Но нашата позиция е, че всяко участие в референдума помага на тези, които искат темата да не се затвори и да продължат лобитата в едната или в другата посока. Било тези, които агитират за строителството на АЕЦ Белене, било тези, които са против, но и двете очевидно намират някакви начини да бъдат финансирани от големите играчи, които имат интерес в една или друга посока. И всъщност жертвата е българския народ. Затова единствения начин е да не се стигне 20% на гласуващите и да се приключи веднъж за винаги темата Белене.
А защо смятате, че не трябва да имаме нови ядрени мощности?
Не сме казали, че не трябва да има нови ядрени мощности.
АЕЦ Белене е нова ядрена мощност.
Да, но защо да не е, примерно, седми реактор в Козлодуй, а трябва да е Белене, което очевидно вече стана ясно, че е един изключително скъп проект, който десетки години ще го плащаме.
Да.
Затова няколко десетки души да станат милионери. Някои от тях може би и милиардери вече.
Впрочем...
Така, абсолютно, абсолютно излишно е. Аз лично съм привърженик на други по-чисти начини за добиване на енергия.
Да. Ама са много скъпи тия другите по-чистите начини. За съжаление, то, прекалено скъпи са.
Това зависи от нас, защото примерно хидроенергетиката е доказана в световен мащаб, а това, че при нас като Цанков камък се откраднаха милиони, нали, се раздаваха много странни хонорари, това вече си, ние сме си виновни за това положение. Но един проект, който стартира успешно до някъде 99-та година, то между другото е спиран и пуска много пъти Горна Арда.
Да.
Не знам защо не се инвестира в тази посока.
Да, да.
Се говори за нещо, което наистина се оказа, че е една голяма лъжа.
Сега ще ви прочета една информация, която получихме преди малко. Правителството на Бойко Борисов и ГЕРБ е приело цена 6 милиарда 298 милиона евро за изграждането на АЕЦ Белене и всяка друга обявена от премиера цифра може да се смята за спекулативна. Става ясно от меморандум, подписан от държавната НЕК, Росатом и финландската Фортум още през 2010. Документът, който сме получили, е на РИА Новости и БГНС разполага с него и получавам от БГНС информацията. Меморандума за разбирателство и сътрудничество при изграждането на АЕЦ Белене е с дата 30 ноември 2010 година.
Това е още едно доказателство, че този референдум е една лъжа, в която хората свободно нямат цялата информация, защото
така?
Вчера излиза един документ, днес излиза друг документ. Някакси не е честно да караш гражданите на България да излязат на референдум, да гласуват за нещо, за което те не знаят пълната информация, нямат пълната информация. Това не е случайно, СДС инициира референдум за тютюнопушенето, без да взимаме страна за или против, но това е нещо, по което всеки един български гражданин, който може да гласува, може да се произнесе информирано. Всеки може да прецени дали иска да му пушат в помещението, дали е съгласен с това или не е съгласен. Нали, за разлика от АЕЦ Белене, което очевидно има документи, които се държат било в България, било в Русия и кой знам ще къде.
Да.
И за които научаваме една част по лъжичка.
Прав сте, това, че непрекъснато ни заливат с някакви лищета от някакви кашони и от едната и от другата страна, лично мен не можаха да ме убедят каква ще бъде цената на атомната централа.
Всички ние, обаче, и за мен и за вас е ясно, че ще бъде страшно скъпо.
Естествено, няма ефтина атомна централа.
Няма да сме печеливши ние.
Но разликата между 6 и 9 милиарда и 22 милиарда е прекалено голяма, за да мога да повярвам и на едните, и на другите. Вярвам на една част от доказателствата, че това е високотехнологична процедура, че енергията е по-чиста, по-ефтина, атомната енергия имам предвид, защото това е измислил света до сега, като хем масова, хем ефтина енергия. Но не вярвам, че България в момента или в следващите години ще може да изнася тази електроенергия. И защо аз също, както и немалка част от българските избиратели, попиваме информацията, която ни се дава, но нямаме критериите за да оценим коя е вярна и коя не е вярна. В тази ситуация е много важно, и предполагам, че ще съгласите с мен, как ще се интерпретира след това референдума. Вие готови ли сте да интерпретирате резултатите, за които социологическите агенции твърдят следните данни от последните проучвания? От 1,6 до 2,1 милиона ще участват, което надхвърля 20% от избирателите, и преобладаващо да на атомната енергетика, и общо взето това е, което можем да очакваме на този етап от референдума. Как ще се интерпретират след това данните според вас?
Аз не мисля, че е редно преди да имаме конкретен резултат, той да бъде интерпретиран. В крайна сметка това е нещо, което предстои да се случи. То може да
се промени, да, вярно е.
Както предвиждат социолозите, може и да не стане. Аз лично апелирам към всички нормални ваши слушатели, които
да.
Така следят този разговор, че наистина най-добрият вариант поред нас за България е да не се стигне 20% на гласуване, така че хора не гласувайте, да. За да не участвате в тази лъжа.
Вие смятате, че това е печеливша позиция да не се участва. А как отговаряте на вашите избиратели, вашите симпатизанти, че в първия демократичен референдум от демократичното развитие на България вие им казвате да не упражняват правото си на глас?
Аз пак казвам, нашите избиратели, убеден съм, са интелигентни хора и те много добре разбират, че това, че формално им е дадено правото да решат да или не, не означава, че те всъщност имат това право, защото пак казвам...
Вие смятате, това, че което... априори е опорочен този референдум?
Абсолютно опорочен е, да. Това, тъжното е наистина, че първия референдум се оказа една голяма лъжа.
Разговарям с Борислав Бориславов, член на националното ръководство на СДС, съветник в Столична община. Господин Бориславов, освен референдума, другото важно събитие тази година ще бъдат и редовните парламентарни избори. Съзнавам, че още рано да се говори в детайли за парламентарния вод, но вече няколко новини впечатлиха и очертаха с каква коалиционна подготовка и политика ще върви СДС към изборите. Очевидно, вие започвате да стягате четата с още няколко партии. Докъде и как в коалициите?
Докъде? Това ще разберем, може би, след около месец, тъй като преди няколко дни Националния съвет гласува мандат на националното ръководство за разговори. Така че финал на тези разговори ще бъде, може би, към 21-22 февруари. Тогава, вероятно, ще има Националния съвет, на който ще бъдат представени резултатите от разговорите и ще се вземе решение как да върви СДС, като, разбира се, ние имаме пълната готовност и за самостоятелно явяване.
Така?
Поне за сега, доколкото знам, има наистина желание в партии от досегашната синя коалиция, става просто за Обединени земеделци и Петя Ставрева,
и радикал-демократическата, да.
Участват заедно с нас на изборите, което, така доколкото е впечатление, се посреща добре от нашите членове.
Някои от политолозите и специалистите по изборджийство, грубо казано, обърнаха внимание след събитията от 19 януари тази година в НДК, в зала 3 на НДК, имам предвид опита за нападение срещу екс-лидера на ДПС Доган, че с новия лидер на ДПС ще има възможност да се направи една по-широка коалиция на СДС, с НДСВ, с ДПС И
не,
тя ще...
Това е абсолютно, абсолютно изключено.
Защо?
Ние многократно сме заявявали, че с политически сили, които са управлявани от хора с агентурно минало, хора на държавна сигурност, се няма нищо общо и няма да има нищо общо.
Смятате, че абсолютно. Това е несериозно да се говори, че...
Абсолютно несериозно, да.
Евентуално бихте могли да си сътрудничите с ДПС в бъдеще.
Това е...
Защото вашата партия е имала такъв...
Вие мисля, че бяхте депутат даже в един парламент, в който СДС си сътрудничи с ДПС и помните колко бързо приключи това сътрудничество.
Да, вярно е това, да.
Това беше предадено правителството на Филип Димитров и всъщност мнозинството се обърна много лесно.
Така.
Така че лично не мисля, че и никой около мен не мисли, че имам перспектива в тази посока за коалиционни разговори.
Как оценихте това, което се случи, както вече казах, на 19-ти януари в НДК. С това променя ли се политическия ландшафт в България?
Не мисля, че се промени. Това по-скоро, според мен, беше реакция от страна на самото ДПС. Се опита да затегне редиците си, защото там в крайна сметка също започнаха процеси на демократизиране и на така оттърсване на членове на ДПС и на техни активисти от вилката на Доган и на хората около него.
Да.
Години наред всъщност направляваха ДПС според мен абсолютно в противоречие с истинската воля на избирателите на ДПС, защото аз съм работил в такива региони и знам какво мислят хората и никой от тях не беше възхитен от общо правителство между ДПС и БСП, например.
Да.
Там много хора помнят 80-те години и смяната на имената и всъщност това е един съвсем логичен антикомунистически електорат. Така че процесите на демократизация в тези хора и на това да се чувстват свободни, така активната роля на Касим Дал, който се оказа, че е един от много малкото хора, които не са били агенти на държавна сигурност в тази партия и авторитета, който все повече той добива в тези среди. И мисля, че притесниха много ДПС и това беше ход точно в тази посока към затягане на опит да се затегнат редиците.
Допускате ли коалиционни партньорства между вас и партията на Корман Исмаилов и Касим Дал?
Това вече е съвсем различно от ДПС и
така е,
там
да.
Със сигурност ще се водят разговори така на съвсем принципна основа за това. То не остатъците, ами всъщност хората на държавна сигурност на ключови постове да бъдат отстранени от властта, така че там наистина би могло да има съвсем реални разговори.
Ясно. Какво най-важно се случва в момента в СДС, господин Бориславов, имайки предвид, че вие останахте без парламентарно присъствие, имайки предвид, че сме в активна предизборна кампания вече, самия факт, че социологическите агенции бълват непрекъснато прогнози и в тях вие не сте на много почетно място. Все още сте под летвата за влизане в следващия парламент. Можете ли да обърнете тази тенденция и как?
Аз мисля, че не е изненадващо, че социологическите агенции дават такова място на СДС. Това е очаквано.
Защо?
И точно за това си мисля, че... защото по една или друга степен всички тези агенции са били финансирани и работили с годините с бившите наши лидери, най-вече с Иван Костов.
Да.
Така че това е някои емоционално, други финансово са били свързани и голяма част от политолозите в това число.
Да.
Така че коментарите анти-СДС не ме изненадват и точно за това си мисля, че СДС ще бъде изненадата в кавички на тези парламентарни избори. Както никой не ни слага в сметките сега, мисля, че много хора ще бъдат наистина изненадани след изборите.
Как ще стигнете до обръщане на тенденцията?
Ние сме тръгнали по този
така,
път вече.
Така.
Емоциите, ентусиазма се завръща в СДС от момента, в който на 15 май гласувахме, че отхвърляме споразумението с Иван Костов. Загубата на парламентарната група беше нещо абсолютно предизвестено. Тя всъщност ние никога не сме имали парламентарна група в този парламент от депутати на СДС, защото, за съжаление, бутафорният председател, който имахме доскоро, Мартин Димитров, написа депутатите, които Иван Костов му каза.
Да.
Помним, че той по най-безцеремонен начин наруши устава, не призна резултати от вътрешни избори, нещо, което почти нито една друга партия не прави.
Да.
Преки избори за редене на листи, и той написа себе си на първо място в София, сложи хора, които не са членове на СДС, като Мишо Михайлов в Русе, Димо Гюров, който беше също доста така задно място в класирането.
Да.
Така че това са лични депутати на Иван Костов и въобще не е изненада тяхното поведение. Те свързват личното си оцеляване, може би и някакви зависимости от миналото прямо него, така че за мен не е изненада. Аз нищо съм неприятно изненадан от един единствен депутат от София, Лъчезар Тошев, който наистина си мислех, че е наш депутат, но в крайна сметка всеки си прави своя избор.
Какъв ще бъде принципа на издигане на следващите кандидати във вашите листи? По какво ще се различава, за да се гарантирате, че няма да се случи това, което се е случило на последните избори?
Най-добрата гаранция е, когато хората са реално издигнати от структурите и те седат зад тях.
Да.
И съответно, съответният кандидат има пряк ангажимент към тези, които са го посочили за депутат.
Да.
Когато имаш зависимост прямо на структурата и си поел ангажимент, и тогава нещата седат по един начин. Когато имаш персонална зависимост от човек, който те е вкарал в парламента, очевидно, че си зависим само от него.
Да, да. Аз ви благодаря за вашето участие, пожелавам ви успех и хубав ден.
Всичко добро, благодаря за пожеланията.
Борислав Бориславов, член на Националното ръководство на СДС, съветник в Столична община.